Jevrem Obrenović, brat čuvenog srpskog vladara iz dinastije Obrenovića Miloša, biva postavljen za gospodara Šabačke nahije nakon drugog srpskog ustanka. Iste godine, kada dolazi u grad, Jevrem se ženi Tomanijom, ćerkom jadarskog vojvode Ante Bogićevića, sa kojom će imati 6 preživele dece, od kojih su najpoznatiji sin Miloš, otac kralja Milana, i ćerka Anka Obrenović. Godine koje je Jevrem Obrenović proveo u Šapcu mogu se smatrati najplodotvornijim u njegovom životu, a za Šabac godinama poleta. Jevrem se pokazao kao energičan i odlučan gospodar. Krčio je šume, popravljao staru i uspostavljao novu putnu mrežu, ušoravao Mačvu i Pocerinu, a porez prikupljen po knežinama velikim delom se trošio na izgradnju i uređenje Šapca, koji je postajao sve lepši i sređeniji. U tom trenutku Šabac je imao izgled turske kasabe, ali je ubrzo pod Jevremovim uticajem počeo da poprima izgled evropske varoši. Na mestu starih i trošnih kuća počele su da niču građevine od tvrdog materijala, među kojima se svojom lepotom i arhitektonskom strukturom izdvajao konak gospodara Jevrema, zdanje u stilu balkanske profane arhitekture. Dom Jevrema Obrenovića, uređen u turskom i evropskom maniru, postao je stecište obrazovanih ljudi i rasadnik naprednih ideja, među kojima se svojom učenošću isticao prota Jovan Pavlović. U tom graditeljskom naletu gospodar Jevrem odlučuje da sazida i novu crkvu, posvećenu istim svecima kao i ranija crkva Brvnara, Svetom Petru i Pavlu. Plac na kojem se nalazi današnja velelepna crkva poklonio je Jova Kurteša Kurtović. Izgradnju je finansirao sam Jevrem, opština i narod Kulukom. Crkvu je zidao u periodu od 1827. do 1831. godine zidar Kosta Dimić ili Dimović iz Ohrida. Ova crkva je saborni hram i središnja crkva cele eparhije.